V-aș ruga totuși să vă ridicați în picioare și aș vrea să deschideți împreună cu mine la Geneza, capitolul 41, două versete, 51 și 52. Și aș vrea să citim două versete din la pagina 47. Iosif a pus întâiului născut numele Manase, uitare, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necauzele mele și toată casa tatălui meu. Și celui de-al doilea i-a pus numele Efraim, rodire, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Am ascultat o mărturie a unui om lovit de o nenorocire și care nu și-a pierdut credința în Domnul. Vreau numai să vă spun că dacă doriți să vă uitați, este pe YouTube, la Costel Pârnău, O viață normală. Fratele este prezentat că cu toate loviturile lui, fără picioare și fără o mână, lucrează. Lucrează chiar în construcție. Dânsul mai are un CD care e la noi la bibliotecă și dacă doriți să-l ascultați. Și mă luptam cu mine niște gânduri care le am și aș dori să vi le spun în seara aceasta pentru noi toți și pentru tineri. Am ascultat o mărturisire a unui om care n-are picioare și n-are mâini. Și poate dumneata nu ești în situația asta. Nu ești în situația asta. Dar s-ar putea și pe dumneata să te fi lovit niște nenorociri, niște lovituri, eu le zic de multe ori niște catastrofe. Și am un cuvânt pentru noi toți în seara aceasta, l-am mult pe inimă și vreau să vă spun la dumneavoastră. Cuvântul se cheamă nu lăsa trecutul să-ți distrugă viitorul. Nu lăsa trecutul să-ți distrugă viitorul. L-am ales pe acest om, pe Iosif, care dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine, toată istoria lui, istorie foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Și omul ăsta îi lovit în viață, primește în viață trei nenorociri, care poate și dumneata le ai. În viață îl lovesc trei nenorociri și prima care eu zic că îl lovește pe omul ăsta e familia. Omul ăsta se naște într-o familie și are un tată care se cheamă Înșelătorul. Mai v-ați gândit dumneavoastră, a cui ești tu? A Înșelătorului. A celui care te trage în piept. V-ați gândit dumneavoastră cum sună? Bineînțeles că omul ăsta până se întâlnește cu Domnul și are momentul care se întâlnește cu Domnul și Domnul lovește și rămâne schiop, are o viață de înșelare și își înșală pe fratele, pe Esau. Profită de un moment de neatenție a lui și îi cumpără dreptul de întâi născut. Însemna pe aceleși vremuri dreptul de a avea principalele moștenire materială, dar mai ales, și la evrei mai ales, dreptul ca prin el, din el să vină linia mesianică. Era un mare lucru. Și fură până înșelătorie la Esau, minte, fără nerușinare, minte, eu sunt, îl învață mama lui și minte. Are o mamă, Rahela, care la un moment dat îi fură idolii tatălui ei. V-ați gândit ce s-o gândit și ea să fure? Idolii. Și minte. Să trage Iosif acesta dintr-o familie unde sunt 12 frați, de la 4 femei. 12 frați de la 4 femei. V-ați gândit ce armonie și ce pace era în casa aia? V-ați gândit? Când ai 2 sau 3 și s-a tăi de la tine și de la soția ta numai și se ceartă și nu știi să împaci între ei și amu, cine are dreptate, ăla sau aia? Dar când ai 12 de la 4 femei, v-ați gândit? Și pedepsești pe ăla, și, dar de ce l-ai pedepsești pe ăla că nu-l iubești, că e a meu? De ce nu-l pedepsești pe celălalt, v-ați gândit? Tinere care am întâlnit foarte mulți tineri care se plâng. Și m-am născut în o familie care, dată că tata ar fi fost mai pocăit, dacă mama ar fi stat mai aproape de el, dar eu în familia asta în care m-am născut, nepocăit, că vine la adunare, dar nu l-au pe Domnul. Eu am toate motivele și toate scuzele. Omul ăsta se naște într-o familie care eu numesc clar, și intenționat, catastrofă din toate punctele de vedere, până Iacov se întâlnește cu taică-sa. Ba mai mult, și a doua mare nenorocire care lovește pe Iosif, îi vândut de frații săi, știți dumneavoastră foarte bine. Îi vândut de frații săi. Îi trimis de taică său ca să le ducă mâncare, de frații săi plini de ură pe el, îl iau și îl bagă într-o groapă. Dar ceea ce rămâne uimitor, dacă v-ați întâlnit și eu am fost șocat când am văzut pentru prima dată, după ce îl bagă în groapă, ei vor să-l omoare. Dar Ruben intervine, zice totul, zice, lăsați-l într-o groapă. Și după ce îl bagă într-o groapă, se nimerește că groapa era goală, nu era apă ea. Probabil dacă era cu apă, îl băgau și cu apă. Și versetul 25, apoi au șezut să mănânce. După ce fac un rău extraordinar, s-apucă să mănânce. Nu le-a pierdut nici măcar foamea. V-ați gândit vreodată ce lipsă totală de conștiință? Am făcut un rău extraordinar și ne apucăm să mâncăm. Totul e în regulă, da, nu? Scriptura zice, fac rău ca și apă. Nici măcar nu-i mustă puțin, mă, dar totuși n-am făcut bine, ăla e în groapă, totuși. Nu, mâncă liniștiți, probabil mâncarea adusă de ăsta. Tinere care ai o familie care zici că nu te acceptă, care nu zici că o familie că nu te iubește, care te vezi de postat. Uite un om care are o familie care îl vinde, clar îl vinde, îl vinde ca rob. Cu o lipsă extraordinară de conștiință, cu o lipsă extraordinară de remușcări, nici măcar n-au remușcări, nici măcar remușcări. Și a treia mare nenorocire care lovește pe omul ăsta foarte tare, pe lângă familia care îl vinde, pe lângă că se naște într-o familie, pe lângă familia care îl vinde, a treia mare nenorocire ajunge nevinovat în pușcărie. Lucrează, animerește și el ca și rob și nevasta șefului pune ochii pe el. V-ați gândit câți dintre alții ați zis, vai, păi poate asta e metoda Domnului de a lucra. Nevastă șefului a pus ochii pe mine. Poate așa vrea Domnul să mă ridice. Poate așa vrea Domnul să mă binecuvânteze. Șeful a pus ochii pe mine. Băi, te-ai căsătorit, dar nu contează. Poate asta e metoda Domnului, nu de a mă ridica. Mă, dar are familie, măi, dar copiii lui sunt de vârstă cu și tine. Băi, poate e metoda Domnului de a lucra. Omul ăsta nu vede nimic din toate astea, zice, eu mă păstrez curat pentru Domnul și ajunge în pușcărie. Ajunge în pușcărie nevinovat. I s-a făcut o mare nedreptate. E o mare nedreptate. Și ceea ce e uimitor la toate aceste nedreptăți, că eu zic, toate aceste nedreptăți au trei caracteristici la el. Au trei caracteristici foarte, care le accentuează și le face foarte grele. Mult mai grele. Prima mare caracteristică care eu le zic la el este că durează mult. Păi acum e unul când Domnul te trece pentru un necaz de o săptămână, o lună, un an. Dar durează, zic cercetătorii Scripturii, vreo 13 ani. 13 ani, v-ați gândit? 13 ani. 13 ani e vinovat în pușcărie. E una când încercarea e un an și alta când e 13 ani. A doua mare caracteristică la ea care o face foarte grele, e total nevinovat. Acum, în privința fraților care l-au vândut, poate mai părea și el, dar când privește că a ajuns în pușcărie, a ajuns total nevinovat. Nici măcar o urmă de vinovăție la el. Nici măcar o urmă de vinovăție. Și al treilea lucru care le face foarte grele aceste nenorociri, sunt total invers de cum s-a aștepta. El are niște visuri în care soarele și luna și împreună cu stele, 12 stele, se aruncă înaintea lui și chiar și fratele lui. Dar ce zice? Vei aștepta ca noi să ne aruncăm, să închinăm la tine? Deci ai niște visuri de mărire, ai așteptări ca Dumnezeu să te ridice, ai niște prorocii, ai un cuvânt ca Dumnezeu să te binecuvânteze și vine exact invers. Și m-aș fi așteptat la acest om ca să aibă din momentul acesta o viață întreagă, numai de resentimente. Dar de ce, Doamne? O ceartă cu făcătorul. Dar de ce m-ai lăsat? Dar de ce m-ai îngăduit? M-aș fi așteptat să aibă o viață de necredință. Păi, Doamne, dacă ai îngăduit astfel de lucruri în viața mea, nu mai merită să te slujesc. Eu am încercat să mă păstrez curat pentru tine și uite unde am ajuns, în pușcărie. Nu mai merită să slujesc. Și aș fi așteptat de acest om să aibă din momentul acesta o viață de epavă. Să fie necesar tot timpul să meargă la consiliere, la psihologi, să fie, tot timpul să fie măcinat numai de gânduri, da, acum nu mai merită viața trăită, mă sinucid, mă apuc de droguri, că da, și așa slujirea înaintea Domnului nu merită, și așa să te păstrezi curat nu merită, și așa ca să faci pentru Domnul nu merită, și de momentul ăsta îmi văd de treburile, că motivația am familia, uite familia care m-a aruncat, care nu mă iubește, nu m-a lepădat, uite am motivația că m-am păstrat pentru Domnul și am ajuns în pușcărie, uite că am avut visuri, uite că am avut prorocii și uite că alea s-au schimbat exact invers și din albe s-au făcut neagre și de, au fost că voi fi înălțat și când colo am fost coborât și toate astea sunt invers. În loc de toate acestea, omul ăsta nu-și pierde credința, îi se nasc niște copii pe care îi pune numele Manase, uitare, și Efraim, rodire, și folosit de Dumnezeu și ridicat că ajunge primul după Faraon, dar probabil Faraon se ocupa de alte lucruri, și el ajunge primul în conducătorii lumii civilizate de atunci. Iubitul meu, în seara aceasta, întâlnesc mulți tineri, și sunt tineri, care se consideră loviți datorită familiei. Se consideră loviți datorită niște împrejurări în viața lor. Au avut așteptări și care nu s-au împlinit. Au avut promisiuni probabil și care nu s-au împlinit. Și datorită acestui trecut nu mai pot înainta. Nu mai pot fi folosiți de Domnul. Datorită acestui trecut, Dumnezeu nu mai poate binecuvânta cum ar dori. Vreau să învățăm foarte pe scurt în trei gânduri de la Iosif în seara aceasta, dacă te consideri unul lovit în viață, dacă te consideri unul apăsat în viață sau una, dacă consideri într-un fel sau altul că Dumnezeu a fost nedrept cu tine, dacă te consideri într-un fel sau altul că nu ți-a răsplătit după cum ai fi așteptat și ți-ai fi dorit, dacă ai fi avut așteptări mai mari, mai ales dacă zici, da bine, uite, am venit la biserică, m-am rugat, am postit, frecventez biserica și uite, în loc de toate astea, m-a lovit nenorocirea cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Vreau să învățăm trei gânduri foarte scurte de la Iosif. Primul lucru care a făcut Iosif l-a lăsat pe Dumnezeu să se ocupe de trecutul lui. L-a lăsat pe Dumnezeu să se ocupe de frații lui. L-a lăsat pe Dumnezeu să se ocupe de toți acei care i-au făcut rău. La un moment dat, cunoașteți istoria foarte bine, Dumnezeu îi dă frații pe mână. Eu în locul lui m-aș fi răzbunat curând. Aș fi zis, mă, să muriți de o moarte ușoară, nu meritați, trebuie schiniți lung. Trebuie schiniți lung. Și în loc de toate astea, Iosif îi iartă și îl lasă pe Dumnezeu. Nu l-am văzut niciodată și nu-l văd pe Iosif chinuit nopți de-a rândul. Lasă când m-o întâlni eu cu frații mei, cu părinții mei, cu ăia, că n-o să vezi tu ce le voi face. Nu l-am văzut niciodată chinuit de gândul, dar de ce, dar cum, dar pentru ce. Dar cum a îngăduit Dumnezeu? L-a lăsat pe Dumnezeu să se ocupe de trecutul lui. Și el a încercat să uite. Cel de-al doilea gând care vreau să vă spun, el a văzut că în tot răul este un bine. Când Dumnezeu i-a dus pe frații lui de zice, voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Să știți, Dumnezeu a schimbat răul în bine. Dacă treci prin probleme, dacă treci prin încercări, gândește-te că avem un Dumnezeu care tot rău poate să-l schimbe în bine la clipeală. Să știți, la clipeală. Avem un Dumnezeu care chiar răul produs de diavolul poate să-l transforme în bine. Asta întărește. Asta dă credință. Avem un Dumnezeu care vine un gând despre Petru în temniță și doarme. Și la clipeală vine îngerul și îl scoate și se deschid porțile cetății care și porțile temniței, grele, de tone probabil, fără niciun zgomot și nimeni nu vede. Avem un Dumnezeu care intervine la clipeală, care intervine la secundă. Și apoi, l-a văzut pe Dumnezeu că el era cu el. Foarte des. Zice, Iosif era în temniță, dar Dumnezeu era cu el. Încearcă să-L vezi pe Dumnezeu în fiecare faptă. Încearcă să-L vezi. Ni s-a prezentat o mărturie a unui care noi avem picioare, noi avem mâini. Încearcă să vezi ca o binecuvântare. Încearcă să vezi că tu ai ce mânca și alții sunt care n-au. Încearcă să vezi că nu-i meritul tău, ci îndurarea lui Dumnezeu care e peste noi. Să știți. Încearcă să vezi că sunt alții care se zac pe patul de spitale ani de zile. Și tu nu ești. Și nu sunt. Să nu crezi că ești mai bun ca și cei care zac pe patul. E doar harul și îndurarea lui Dumnezeu. E mâna lui Dumnezeu. Încearcă să vezi că alții mor de foame, le mor copiii de foame. Noi nu. Suntem mult prea binecuvântați, probabil. Și din cauza asta, de multe ori, uităm de Dumnezeu. Iubitul meu, chiar dacă ți se pare că ești lovit, chiar dacă ți se pare că soarta te-a lovit, chiar dacă ți se pare că Dumnezeu a îngăduit anumite lucruri din viața ta, care nu-ți plac, care nu-ți doresc, chiar dacă ți se pare de multe ori că sunt nedreptăți, încearcă să vezi în ele un scop suprem. E dorința lui Dumnezeu de a ne ține lângă El, pentru că vrea să ne dea viața veșnică. Și folosește toate metodele pentru că dorește să nu ne pierdem. Și vedem toate lucrurile, bune sau ele, că El a îngăduit nu peste puterile noastre. Și toate lucrurile lucrează spre binele nostru. Binele nostru, care îl cunoaște cel ce știe desăvârșit ce are, este Dumnezeu și care lucrează la mântuirea în viețile noastre. Și zic ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta.